Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo Vespere Giovanni Allegrencija. Ovaj italijanski autor rođen je 1626. godine u blizini Bergama. Verovatno je tu i učio muziku i dobio prva profesionalna nameštenja. 1645. je naimenovan za orguljaša u bazilici Santa Maria Maggiore u Rimu. Ostaje u papskoj službi narednih 10 godina, nakon čega je iz nejasnih razloga bio prisiljen da napusti grad i upusti se u Ferraru, gde je vodio Akademiju del Spirito Santo. Ova nova pozicija mu je omogućila da razgrana svoje kompozitorske aktivnosti. Napisao je nekoliko oratorijuma i tri opere koje su bile izvođene u Veneciji i Beču, te kao kompozitor stekao slavu širom Italije 17. veka. 1665. počeo je nov težak period u Allegrencijevom životu. Nakon što je odbio ponude za nameštenje u Modeni i Bergamu, imao je peh da ne bude naimenovan na poziciju u Mantovi koji se nadao. Za zaposlenje u Versaju, kojemu je ponudio sam Luj XIV, sprečili su ga zdravstveni problemi. Nije imao uspeha ni u Milanu i Bolonji. Ipak sreća se preokrenula 1672. kada je angažovan u jednoj od četiri venecijanske bolnice, San Lazzaro e dei Mendicanti, u kojoj se nešto kasnije kao profesor violine zaposlio otac Antonija Vivaldija. Allegrenci je pisao muziku za mlade pacijente i sirote devojke koji su održavali koncerte za ljubitelje muzike, a nalazio je vremena i da piše opere za potrebe Venecije. Njegov ugled je rastao pa je naimenovan za kapelmajstora u crkvi Santa Maria della Fava, a 1681. ušao i u crkvu Svetog Marka, najpre kao pomoćnik majstora, a 4 godine kasnije i kao kapelmajstor. Umro je u Veneciji 1690. Veoma dugo Allegrencijev značaj kao kompozitora bio je u senci njegovih pedagoških uspeha. Antonio Lotti, Antonio Caldara, Francesco Gasparini bili su među mnogima njegovi učenici. Međutim, dovoljan je i pogled na žanrovsko bogatstvo Allegrencijevog opusa da bi bilo jasno da se ne radi o prosečnom autoru. Opere, oratorijum i duhovna dela manjeg i većeg obima, instrumentalni komadi. U svakom od ovih žanrova Allegrenci je ostavljao svoj doprinos razvoju ranobaroknog stila u razvijene forme. Njegove opere su bile čuvene po spektakularnim postavkama za koje su bile angažovane najkomplikovanije mehaničke konstrukcije tog doba. To iskustvo ostavilo je traga i na njegove oratorijume koji su imali izrazito dramatski ton i značajne dimenzije. Njegovi instrumentalni komadi bili su zagledani u napred i vodili ka formi trio sonate. Ipak, možda najviše zadivljuje varijetet Allegrencijevih duhovnih dela. On je sa podjednakom veštinom stvarao male komade za jedan ili dva glasa, kao i obimne kompozicije u kojima se obraćao dvostrukim horovima. U svim žanrovima Allegrenci zadivljuje slobodom melodijskih linija, svežim formalnim i harmonskim rešenjima koja su pripremila teren za novu generaciju kompozitora, posebno Vivaldija i Hendla. Čak je i Johann Sebastian Bach cenio njegovu muziku i napisao brojna dela zasnovana na Allegrencijevim temama. 1654. godine, kada je objavio svoj opus 1, Vespere ili Večernje, Allegrenci je još uvijek bio mlad autor pod snažnim uticajem Monteverdija. Mada je u to vreme službovao u Rimu, te prve kompozicije objavio je u Veneciji, nazvavši ih Concerti Musicali per uso di Chiesa. Sljedeći primjer tadašnjeg kapelmajstora crkve Svetog Marka na jednom mestu je sakupio tradicionalne misne stavove i komade koji su u crkvama na severu Italije izvođeni tokom večernjih službi. Venici su vespere imale poseban značaj jer su između ostalog davale priliku vernicima da se distanciraju od snažnog papskog zagrljaja koji je stizao iz Rima. Po specifičnom stilu diferenciralo se nekoliko vrsta napeva: Dixi Dominus, Magnificat i Laudate Dominum. Poštovani slušaoci, stavovi iz večernja ili vespere Giovannija Legrencija čućemo na prvom snimku na kojem su ova dela zabeležena. 2003. godine ostvario ga je ansambl Cori Spezzati pod upravom Olivier Obdebeka.
Thank you. Yeah. Annuntia min, oh, puro sum.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo Vespere Giovanni Legrencija na snimku koji je 2003. godine ostvario ansambl Cori Spezzati pod upravom Olivier Obdebeka. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.